I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was proud but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart.
Bakin Petrasen bertsio honekin emango diogu gaurkoan hasiera Maritxu Niri Bost kolaborazioari, hilabetero hitz egiten dugulako Oilarrekin, eta 2021 hontan ez da gutxiago izango. Arratsaldeon, Oilar, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, oso gogotsu.
Bueno, gaurkoan berreskuratu egingo dugu moduren batean esateko azken kolaborazioan heldu genuen gaia, izan ere hezkuntzari buruz aritu ginen, identitate anitzen lanketa hezkuntzan hain zuzen ere, eta ba, bueno, gaiak ikusita zuku gehiago ere izan dezakeela, ba, berrartze erabaki dugu, eta esango dugu volumen bi egingo dugu. Bueno, zurekin normalean esandakoa gogoraraziko dugu, entzularen bat oraindik despistatuta baldin badago edo, ba, identitate anitzen inguruan hitz egiten dugula, identitate anitzak eta beste hainbat eremu izaten ditugula izpide, gaurkoan berriro ere hezkuntzari buruz hitz egin dugu, eta helduko diogu asteko eta behin joan den hilabetean hitz egin genuenari, dena den gogoraziko diogu entzulei podcasta ere entzun gai dutela, arrosasarea.eusen, beraz, nahi duenak lehenengo hezkuntzari buruzko lehenengo kolaborazio hori ere entzun dezakeela. Bueno, esan dakoa, berrartuko dugu gaia. Joan den hilabetean hitz egin genuenaren arabera, Oilar, identitatean hitzek oraindik ez dute lekurik hezkuntzan, eta niztasun horren lanketa, lanketan hezkuntza formal zein informalean, ba, oraindik ere lana dago egiteko. Horixe atera genituen ondorioetako batzuk, identitatean hitz ez hitz egin genuen orokorrean, baina oraingo hontan gehiago zehaztuko dugu gaia. Hain justu ere hitz egingo dugu binarismotik at kokatzen diren identitate, ez? Hezkuntzan gero eta gehiago lantzen da feminismoa emakume eta gizonetik, baina bi genero hietatik kanpo kokatzen direnak normalizatzen dira lanketa hauetan, ala oraindik kostatzen da.
Bueno, gaiari helduz, eta galdera zuzenan erantzuten, ez direla normalizatzen uste dut nik. Nire pertsepzioan eta bizipenetan oinarrituz, feminismo orain lantzen ari da, zuk esan duzun moduan, baino modu binarioan egiten da gehienetan edo beti. Aipatu ere ez da egiten pues, hortikat dagoena. Gero ere bai, nik uste dut hezkuntzan sartzen ari den feminismoa dela nahiko feminismo pues, gainetik lantzen da eta pixkat mastikatua, nik uste dut. Oso positibo iruditzen zait feminismoa lantzen hasi izana eta benetan eraginkorra dela uste dut, baina egia da ere bai nik neuk jaso dudan formakuntza feminista adibidez unibertsitatean jaso izan dudana izan dela puntualki adibidez azaroren 25an edo martxoak 8an, formakuntza hori ere oso binarioa izan da eta oso tradizionala. Eta nire ustez dago nahiko desfasatua. Orain dela urte batzutako feminismoarekin bat egiten du. Hori, uste dut eskoletara trasladatzen ari den lanketa feminista dagoela pixkat atzeratuta, ze hori, binarismoari estuki lotuta dago eta hainbat pues identitate uzten bitu atzean. Hortaz, bai, kostatzen ari da, bueno, bai, identitate hauek lanketan sartzea, batez ere hori, instituzioetatik datozen mezuak oso binarioak dira, pues bideoak, kartelak, spotak eta hori dena. Eta orduan hori, ez da bakarrik ez dutela errealitatearen zati bat normalizatzen, baizik eta ez dute ez da aipatzen ere. Izan daiteke beldurragatik, ez jakintasunagatik edo dena delakoa. Ere bai, uste dut kontuz ibili behar garela errepresentazioarekin. Ze askotan instituzioetatik, bai feminismoarekin eta transborrokarekin eta horrela, bilatzen da asimilazio bat, bueno, normalizatzeko edo horrela, baina nik uste ere baliatu behar dugula araua zalantzan jartzeko eta estrukturala den guzti hori, bueno, ba, suntxitzeko de vuelta bat emateko, ez bakarrik normalizatzeko kartel batean, ez?
Mm-hmm.
Eta hori, feminismoarekin bezala, ez binarioen borrokan, ez gaude indibidutaz hitz egiten bakarrik, baizik eta ere bai, pues borroka politiko bat eta zorduan uste dut, bai, lanketa bat eman behar dela, baina ondo enfokatu behar dugula, ez bakarrik ikasle transak dauden lekuetan, baizik eta leku guztietan, eta hori, pues estrukturala den horri buelta bat emateko nagusiki.
Mm-hmm. Zein adibide jarriko zenituzke, orain aipatu duzun hori, ba bueno, erreproduzitzen dutenak edo binarismo hori, binarismo hortan oinarritzen direnak?
Ba, bueno, pues eskola instituzio bat den momentutik, pues txoko guztietan dago binarismo hori, eta igual esanguratsuena diren adibideak izan daitezke komunak eta aldagelak agian, baina eske txoko guztietan dago, ba, adibidez, hain garrantzitsuak diren ipuinen pertsonaietan eta narratibetan, testu liburuetan, matematikako problemetako adibidetan, mozorroetan, jostaioetan ere, azken finean erreproduzitzen dira birroloiek, eta konponbidea ez dut uste denik rol gehiago gehitzea eta ditugun birroloiek bezala goitik berarautzea, baizik eta pixkat muga horiek lehuntzen astea desagertu arte. Mm-hmm. Azken finean umeak txiki-txikitatik salkatzen baditugu eskola, azken finean da eskolan erakusten zaie rolen kontua oso modu zuzenean.
Mm-hmm.
Eta ja txikitatik salkatzen baditugu bi multzotan, eta haietako ikasleren bat bi multzotatik at sentitzen bada sortzen zaion barne gatazka nahiko handia izan daiteke.
Mm-hmm. Gizartearen isla ere bada, ez, moduren batean, lehen aipatutako eta orain aipatutako adibideak ere gizarteko beste hainbat eremutan ikusi ditzakegulako, ez eskolan edo ez hezkuntza formal zein informalean soilik, eta baita ere feminismoari dagokiona, ez, feminismoak agian lanketak gehiago badu gizartean bertan, baina agian ez dakit, binarismotik kokatzen diren beste hainbat identitate, transak, gehiago kostatzen da hori ere.
Bai, bai, nik uste dut pixkat bola egiten zaiola jendeari. Bai, osea, uste dut gizartearen isla dela. Dena den ere bai, aipatu beharra dago, gaur egun zorionez badugula asko aurreratuagoa eta inklusiboagoa den feminismo bat, baina gizarte mailan ez dago aineratuta. Igual leku oso espezifikoetan aurkitzen duzun feminismo bat da. Orduan, azken filan, gizarte mailan benetan dagoen feminismoa da hezkuntzak, osea, instituzioek hezkuntzara trasladatu duten feminismo nire ustez pixkat gainazaleko hori, aurretik aipatu duan bezala desfasatuta dagoena. Eta sakontzeko beldurra duen feminismo bat da nire ustez. Gauza asko zalantzan jartzeko beldurra duen feminismoa.
Mm-hmm.
Egia da ere, feminismoa lantzen hasi izanak alderdi positibo asko ekarri dituela eta eraginkorra izaten ari dela. Zen nik ere nire, bueno, ba, esperientzian eskolan ikusi dute oso aur txikiek kontzientzia feminista oso potentea dutela eta benetan pixkat eman didala esperantza moduko hori. Baino hori, alde honak izan arren, ere, eske, esan beharra dago, binarismoak ez duela inolako presentziarik lanketa honetan eta hori, pues ez ezaguna denez, beldurra ematen du. Gero ere bai, egia da, ematen ari den sexu askapenerako borrokan, hezkuntzan sartu izan diren mezu asko oso positiboak izan direla, baina uste dut tokatzen zaigula horri ere bai, buelta bat ematea, binarismoa kontuan hartzeko. Azken finean, trans kategoriari dagokionez, borroka edo kontzientziazioa izan da nahiko binarioa eta biologizista. Beti bideratu izan dugu azken urteotan sexu aldaketara. Nik uste dut orain tokatzen zaigula pixkat buelta bat gehiago ematea eta identitate ez binarioa kontuan hartzea. Azken finean orain arte, eta inolako intentzio txarri gabe, ume batek esan izan digunean enaiz neska, askotan bideratu izan dugu mutila den horretara, baina igual kontuan izan behar dugu, igual neska kategoria mugatzailea dela berarentzat eta pixka testu sentitzen da hor barruan, ez du zertan esan behar gizona denik. Orduan ikustu dut, orain ja iritsi garela puntura non izan dezakegun eztabaida hori. Ireki behar diziogun ateak, trans eta ez binarioen egorari dagokionez ja horri buruz hitz egiten hasteko.
Argipen txiki bat egin nahiko nuke ze orain arte botatako galderetan ere ematen zuen feminismotik ezin dela binarismoa landu, ez? Bi kontu bueno, aparte izango balira bezala ere planteatu dela ematen du, baina ez dugu honekin ez dugu esan nahi feminismotik ez denik lanketa hori egiten, feminismo konkretu bati buruz ari ginela gehiago, ez
ematen
zenuen instituzioetatik datorren hori eta injustu ere hezkuntzan txertatzen duten hori. Jarraituko dugu orain bai argipen pentso txiki haue behin eginda. Eta adibidei, helduko diegu berriro ere Oiarrondori etzen baldin bazaizu, aipatu dituzulako lehen komun eta komunak, matematiketako problemetan agertzen direnak, eta ipuñetan ere horrela gertatzen da, ez? Ipuñetan edo, bueno, lanketa konkretu bat egiteko pertsonaietan baita ere. Askotan, azkeneko urteetan zehar protagonistak mutilak izan dira, pertsonai mutilak, bai ipuñetan eta bai beste leku edo kontu batzuetan, eta azkenengo urteetan egin da horrelako saiakera bat edo esango dugu ez, perfil desberdineko eta genero desberdineko pertsonai batekin batera. Errepresentazioa emakume eta gizonek izan dezan, eta emakume bat gehitu izan zaio. Honekin ez dute esan nahi hori ondo edo gaizki dagoenik, baina beste eztabaida batera ere garamatza, ezta? Gizon pertsonaiei errepresentazio horrekin batera emakume pertsonai bat jarri nahi denean ere ez dakit talka egiten duen berriro ere binarismoaren horrekin. Nola eragiten dio honek umeen imaginarioari pertsona ez binarioei dagokienean?
Bueno, nire ustez ipuñak dira hezkuntzan, eta formalean eta gero ere eskolatik kanpore bai, herramienta potente eta eraginkorrenetako bat, hori imaginarioan eragiteko. Azken finean baloreak transmititzeko helburuarekin ipuñak dira ezinbestekoak bai onerako eta bai txarrerako. Esan duzun bezala azken urteetan sartu dira emakumezko figuren inkorporazioak askotan eta gustut bateragarria dela, galdetu didazunarekin. Oso aberazgarria izan da emakumezkoen inkorporazio hori, ze ikasle neskek ikusi izan dute, haiek ere izan aldirela protagonista, haiek ere izan aldirela heroiak, euren burua defendatu aldutela bakarrik, eta berdina egin dezakegu orain, baina urrengo urratsa eman ez, identitate desberdinak sartuz, edo agian ere bai, ja oso modu utopiko batean, ez eman esain beste garrantzirik genero rolei edo definitzeari edo ikustea desberdintasun pertsona desberdinak. Azken finean ere realitatea islatzen duten ipuñak, ze azken finean hori imaginarioari dagokienez umeek ipuñetan ikusten duteren nor izan nahi duten, nor izan aldiren, orduan eragiteko modu polit bat da.
Eredua ere bada, ez? Moduren batean pertsona joietan aurkitu dezaketena.
Hori da. Bai. Haien burua ikusteko bai.
Claro, hau eskolari begira aipatu dugu gehiago, baina zer esanik ez, eskolaz kanpo ere oro hartza baltzen diren pertsonai ereduekin, nola hasi gaitezke Oiarre eredu hoiek deseraikitzen? Badago alternatibarik, nola landu daiteke hau?
Ba, hori ja iruditzen zait erronka zailagoa eta niri pertsonalki hori pues pixkat oso zaila egiten zait.
Barita magikorik ez dugula badaki horren zulek ere jakin dezaten.
Bai.
Hausnartzeko tartetxo hartuko dugu, baina klaro, ideiak mila izan daitezke.
Bai, nik uste dut hori. Errealitatea da umeek orain denetarik dutela eskura, egin gabe, eta horien artean gauza interesgarriak daude, gauza ezain interesgarriak, eta gero ere bai, pues tamales balore kaskarrak transmititzen dituzten plataformak, edukiak, pertsonak, denetarik. Orduan ustut horro garrantzitsua dela eskolaren eta etxearen arteko elkarlana, pues azken finean pues mezu garrantzitsuena gaiak ematen dituzte eta ere bai pues bideratzen ze ikusi ze kontsumitu ez eta ze balore transmititzen diren. Hori, oso edatuta dago hori. Informazioa azkar bombardatuta gaude eta eduki sortzaile asko ez dira oso aproposak nire ustez, pues genero rolak desarekitzeko orduan edo identitate guztiak kontuan hartzerako orduan, ze azken finean ere pues ez dakit, pues bideo bat famatu egitearren ere astakeri asko egiten dira eta pues umeek guk bezala pues azken finean kontsumitzen dute hori. Zorionez uste dut geroz eta alternatiba gehiago daudela. Plataforma oso interesgarriak, emakumezkoek, ezbinarioek, pertsonak queerrek egindako pues, eduki oso politak. Umeek ere ereduak izan alizateko, bai komikiak, marrazki bizidunak, abeslariak, eta hori bai helduentzat eta bai umeentzat, eta bai ere divulgatiboa edo iguala izi aldirako bakarrik. Eta niri adibide bat etortzen zait burura eta uste dut guazen telesaia, bizi izan dudanagatik nahiko interesgarria dela, ze, umeentzako bideratuta dagoen programa bat da, eta realitate asko ere kontuan hartzen ditu.
Bai. Ez nuen guazen ezagutzen, suposatzen dut orduan, identitatean hitzeko pertsonaiak ere agertuko direla bertan?
Ez naiz, ez dut asko sakondu, baina uste dut, bai, ez pixkat, ez dakit identitate oso anitzak, baina behintzat pixkat arautik ateratzen dela badakit, bai, gorputza, bai, seksualitatea, alderdi horretan, bai.
Ba, aurrera egingo dugu eta amaitzen goaz poliki-poliki Oihar aurrekoan ere komentatzen zenuelako eta orain hitz egiten ari garenaren arira aurreko oroar oso modu naturalean onartzen dituztela, ez da? Identitate anitzak eta emakume edo gizon generoetatik kanpo kokatzen direnak. Eta horretan hezitzaileen ereduak duen garrantzia ere azpimarratu zenuen zuk zeu joan den hilabetean. Dena den galdetu nahi nizun ea hezitzaileen artean ere talkak sortzen diren horrelakoetan. Nola egin aldiego aurre kontra esan hauei?
Ba, bai, talkak sortzen dira. Azken finan eredu desberdinen inkorporazioa hezkuntzan jende askori ez da, ez aio atsegin egiten. Beti danik egon da jende desberdina, baina igual orain gehiago ikusten da edo gehiago usartzen gara, ez? Askotan uste dut, gaiauekin leporatzen zaiela pertsona zarra, igual urte asko dara maten irakaslei, baina nik bizi izan dudanagatik, ez dut uste ere justa denik hori, zeba daude berrogi urte lanean doazen ezitzaie super pues, inklusiboak eta ikasteko gogoekin, eta gero pues, sartu berriak diren gazteak ideia kaskarragoekin, ez? Hori ere aipatu nahi nuen. Baina bai, talkak sortzen dira, nik neuk talkak izan ditut nire pues, itxura fisikoagatik, adierazpenagatik eta dena delakoagatik, eta uste dut umeia inbeste erakusten diegun dialogo hori ere guk ere, esatema diegu guk ere aurrera eraman margoa dugu. Ez da atsegina eta ez da niretzako igual egora optimoena irakasle kaskarra bez batzuei azaltzea zer den dagoena, baina tokatzen dena bada, tokatzen da, baina argi duguna da ez identitate desberdinak eta ikasleentzako eredu desberdinak ez ditugula eskutatu behar eta geratzeko etorri garela. Dena den uste dut konbertsazio hauek eskoletan izaten ari direla, osea hasi da honi buruz hitz egiten. Aniztasun gehiago ikusten ari garela eta uste dut bide honean goazela.
Ba, horrela xe jarrai dezala hemendik aurrera ere bidea hasita baldin badago, ba bide honean jarrai dezala lanketak hemendik aurrera ere. Oihar honekin amaituko dugu, datorren hilabetean beste gai bati helduko diogu, zuku gehiago aterako diogulako ere, beste 11 ertzetatik landu daitekelako identitate anitzen gaia. Oraingoz esandakoa. Hemen txagurtuko zaitugu, eskerrak ematen, nola ez, beti bezala plazerra izan delako, zure eskutik hausnarketa hauek ematea, eta ondo amaitu astea.
Berdin, mila esker.
Ondo segi. My sign is fire. My head.